Այսպես կիրակնորա վերլուծականն է եթերում, շապատորը վաղ առավոտյան Արցախի պաշտոնական աղբյուրները հայտնեցին, որ Ստեփանակերտ Բերձոր ճանապարհին Շուշի քաղաքի անցակետի մոտ անհայտ անձը պայթուցիկ սարք է նետել անցակետի հատվածում, որից հետո Ստեփանակերտ Շուշի Բերձոր միջպետական ճանապարհը երկկողմանի փակվել է։ Ըստ Արցախի ԱԱՀ հաղորդագրության դեպքի հետևանքով Արցախի քաղաքացիների շրջանում վիրավորներ եւ տուժածներ չկան։ Ադրբեջանական անցակետի վրա նռնակ նետող անձը ձերբակալվել է ռուս խաղապահների կողմից։ Նա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի Նորայր Միրզոյանն է։ Ադրբեջանական կողմը հայտնում է 3 վիրավորների մասին։ Արցախի իրավապահները ռուս խաղապահների հետ քննություն են սկսել միջադեպի հանգամանքները պարզելու համար։ Ադրբեջանում արդեն այս գործողությունը որակել են իբրև ահաբեկչական ակտ և գործ են հարուցել։ Այս միջադեպը մեծ հնչեղություն է ձեռք բերել և տարածվել է սոցցանցերում։ Հայաստանում որոշ լրատվամիջոցներ պնդում են, թե հարձակվողը վրեժխնդիր է եղել ավելի վաղ նոյեմբերի 9-ին ադրբեջանցիների կողմից սպանվածի համար, որ նա սպանվածի եղբայրն է։ Առայժմ հայտնի չէ, թե ինչ առնչություն ունի ադրբեջանական անցակետի վրա հարձակվողը, ջրատար շինարարական աշխատանքներ կատարելու ժամանակ սպանված Մարտուն Երեմյանի կամ մյուս վիրավորների հետ։ Իդեպ, ԱՄՆ-ի պետ դեպարտամենտը դատապարտել է նոյեմբերի 9-ին հայ քաղաքացիական անձանց վրա ադրբեջանցիների հարձակումը, որի հետևանքով սպանվեց Մարտուն Երեմյանը, հրազենային վիրավորում ստացան 3 այլ քաղաքացիական անձինք։
Մենք հորդորում ենք Հայաստանին ու Ադրբեջանին ակտիվացնել իրենց ջանքերը, այդ թվում ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի միջոցով հասնելու Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հետ կապված կամ դրանից բխող եւ մինչեւ օրս չլուծված բոլոր հարցերի լուծմանը։
Իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին մնում է լարված։ Այսօր կեսօրից հետո ադրբեջանական ուժերը փորձել են առաջ շարժվել հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումները փորձել են դիրքային առաջխաղացում ապահովել սահմանի արևելյան ուղղությամբ։ Նախարարությունը հայտնում է, որ սկսվել է ինտենսիվ փոխհարաձգություն, հայ դիրքապահները կանխել են հակառակորդի փորձերը դիրքավորվել այդ տարածքում։ Իրադրությունը դեռևս շարունակում է լարված մնալ։ Հայկական կողմում տուժածներ չկան։ Պաշտպանության նախարարությունը հայտնում է, որ ռուսական կողմի միջնորդությամբ բանակցություններ են սկսվել իրավիճակը հանգուցալուծելու նպատակով։ Իսկ այս շաբաթը սկսվեց Հայաստանի համար ծանր հուշի տարելիցով, լրացավ 44-օրյա պատերազմի ավարտի և ոչ պակաս դաժան փաստաթղթի ստորագրման 1 տարին։ Շատ հայերի համար նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը նվաստացուցիչ պարտության կապիտուլացիայի փաստաթուղթ էր, հատկապես ծանր հիշողություններ են կապված Շուշիի կորստյան հետ։ Լրատվամիջոցները շարունակաբար ցուցադրում էին 1 տարի առաջ միջազգային գործակալությունների նկարահանած կադրերը Շուշի տանող ճանապարհի 2 կողմերում զոհված հայ զինվորների աճյունների սահմռդեցուցիչ վավերագրությունը։ Երևանում և Հայաստանի բոլոր քաղաքներում ու գյուղերում հազարավոր որդեգրույց մայրեր ու հայրեր, այրացած կանայք, կրկին գնացին գերեզմաններ, խոնարհվեցին զոհված հարազատների շիրիմների առջև։ Նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը, որ ստորագրեցին Վլադիմիր Պուտինը, Նիկոլ Փաշինյանը և Իլհամ Ալիևը, տարբեր կերպ է բնութագրվում։ Ադրբեջանի նախագահային անվանում է կապիտուլացիա, Հայաստանի կառավարության կարծիքով այդ փաստաթուղթը պատերազմը կանգնեցնելու մասին փաստաթուղթ է։ Ռուսներն այն համարում են Վլադիմիր Պուտինի ծանր և տեկնաժան աշխատանքի արդյունք, որի շնորհիվ հնարավոր եղավ կանգնեցնել արյունահեղությունը։ Հայաստանի ընդդիմությունը Նիկոլ Փաշինյանի կողմից այդ փաստաթղթի ստորագրումը անվանեց դավաճանություն և հողերի հանձնում։ Օրվա առիթով շատ հրապարակումներ, հայտարարություններ եղան թե Ռուսաստանից, թե Հայաստանից և թե Ադրբեջանից։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարությունը փորձում էր համոզել, որ Մոսկվայի նպատակը արյունահեղությունը կանգնեցնելն էր, որ կեղծ են սոցցանցերում տարածվող այն լուրերը, թե Ռուսաստանը Ղարաբաղը վերցրեց և տվեց Ադրբեջանին, որ Մոսկվան Հայաստանը վերայացում իր պրոտեկտորատի։ Ռուսաստանը շարունակելու է ջանքեր գործադրել ճանապարհների և կոմունիկացիաների ապաշրջափակման համար։ Ռուսաստանը կնպաստի դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի գործընթացի արագացմանը։ Գտնում է, որ անհրաժեշտ է շարունակել Մինսկի խմբի համանախագահների ջանքերը, հատկապես սոցիալական եւ մարդասիրական հարցերում, նշված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության հայտարարության մեջ։ Իլհամ Ալիևը, ինչպես եւ ակնկալվում էր, կրկին խոսել է ադրբեջանական բանակի հաղթանակի մասին, նշել է, որ Ադրբեջանը ջախջախեց հայկական բանակը եւ ջարդեց նրա անհաղթելի առասպելը։ Նախորդ օրերին Ալիևը նաեւ հայտարարել էր, թե Ադրբեջանը շրջել է պատերազմի էջը եւ ցանկանում է խաղաղություն, սակայն Հայաստանը չի արձագանքում։ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ հանրային հեռուստատեսությամբ, իր հարցազրույցում վարչապետը բարձր գնահատեց եռակողմ հայտարարություն, նշելով, թե դրա արդյունքը պատերազմական գործողությունները կանգնեցնելն էր։ Չմոռացավ նաեւ գովեստի խոսքեր ասել Պուտինի դերակատարության մասին։ Դիտենք։
Կարող ենք արձանագրել, որ այո, պատերազմը դադարել է այդ հայտարարության ստորագրման բերումով։ Եվ ես կուզեի ասել, որ այս առումով շատ բարձր եմ գնահատում Ռուսաստանի Դաշնության եւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ներդրումը պատերազմը դադարեցնելու գործում։ Նաեւ պիտի արձանագրեմ, որ հայտարարության շատ կարեւոր կետերից մեկը ամբողջությամբ իրագործվել է Լեռնային Ղարաբաղում եւ Լաչինի միջանցքի երկայնքով տեղակայված են ռուս խաղապահներ, որոնց գործունեությունը մենք բարձր ենք գնահատում եւ որոնք այսօր Լեռնային Ղարաբաղում անվտանգության ապահովման առանցքային դերակատարներից են, եւ սա պետք է արձանագրել։ Մյուս կողմից պիտի ցավով նշեմ, որ այնուամենայնիվ կրակի դադարեցման ռեժիմը նաև Լեռնային Ղարաբաղում ամբողջությամբ չի պահպանվում, եւ սա արձանագրել են նաև խաղապահները, եւ ես հույս ունեմ, որ այդ դեպքերի պատշաճ հետաքննություն կիրականացվի եւ կձեռնարկվեն անհրաժեշտ միջոցառումներ։
Նոյեմբերի 9-ի տարելիցի կապակցությամբ բազմամարդ հանրահավաքներ անցկացրեցին անդիմադիրները։ Նախ Հայաստան Դաշինքը Ռոբերտ Քոչեյանի գլխավորությամբ հանրահավաք անցկացրեց Ազատության հրապարակում, որտեղ Ռոբերտ Քոչեյանը թվարկեց իշխանությունների ձախողումները։ Այս իշխանությունը արեց ամեն ինչ պատերազմն անխուսափելի դարձնելու համար, ձախողելով բանակցային գործընթացը և հրահրեց պատերազմը, սխալ քայլերով, հիմարություններով պարտվեց պատերազմում։ Դիտենք։
Պարտությունը մեր սկսվել է շատ ավելի շուտ։ Նոյեմբերի 9-ը չէ, սկսել է, երբ սկսեցին հետապնդել հերոսներին,
այո,
երբ սկսեցին գլխատել բանակը, կատարային ջարդ իրականացնել բանակում, իրենց պետք էր ոչ թե մարտունակ բանակ, իրենց պետք էր իրենց հավատարիմ բանակ։ Երբեք ոչ մի բանակ, որը հավատարիմ է մեկ մարդու, չի կարող լինել մարտունակ։ Փաստ երրորդ, ամբողջ 44 օրվա ընթացքում մենք մենակ ենք մնացել պատերազմի ժամանակ։ Դիվանագիտական լիարժեք ձախողում է եղել։ Ոչ մի երկիր չի դատապարտել ագրեսիան սկսող պետությանը, պատերազմը սկսող պետությանը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո այսպիսի բան չի եղել։ Բայց մեկը չկար ուղղակի զանգեիր, ասեիր, մի դատապարտող մի բան ասե, ունեմ պատերազմ սկսող։ Էդ ինչ վիճակում եք հայտնվել, ինչ մեկուսացված վիճակում եք եղել։ Հիմա այդ մարդիկ խաղաղության դարաշրջան են ուզում բացել տարածաշրջանում։ Ձեր հալը հալ չի նման ծրագրեր իրականացնելու համար։
Հայաստան Դաշինքը դիմադրության շարժում է ստեղծում եւ արդեն կառավարության շենքի առջեւ ակցիաներ են անցկացնում։ Այն բանից հետո, երբ վարչապետը հայտարարեց, թե Ադրբեջանը Գորիս Կապան ճանապարհին անցակետ է դրել եւ տեղեկացրել Հայաստանի իշխանություններին, որ Հայաստանի քաղաքացիները այդ ճանապարհով անցնելիս պետք է տուրք վճարեն։ Հանդիմադիր գործիչների մի խումբ Գեղամ Մանուկյանի գլխավորությամբ հավաքվեց կառավարության շենքի առջև և պահանջեց մտնել նիստերի դահլիճ։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Գեղամ Մանուկյանը վրդովված դավաճանություն որակեց վարչապետի հայտարարությունը։ Ոստիկանությունը բերման ենթարկեց կառավարության շենքի առջև ողոքի ակցիայի մասնակցող մի շարք ակտիվիստների։
Ամեն օր իշխանություն մնալով սանտիմետր առ սանտիմետր, մետր առ մետր, հեկտար առ հեկտար տալու են թշնամուն։
Դաշինքը հրապարակեց հայտարարություն, նշելով, որ տարածաշրջանում քաղաքացիական դարաշրջան բացելու վարչախմբի օրակարգը Հայաստանի ինքնիշխանության կորուստն է։ Ադրբեջանը ամբողջությամբ իր վերահսկողության տակ է վերցրել Կապան Կորիս ճանապարհը, այս իշխանությունների փոխարեն որոշումները կայացնում է Բաքուն, հայտարարում են Հայաստան Դաշինքի անդամները։ Ուշադրությամբ հետևելով Հայաստան Դաշինքի ելույթներին, դժվար չէ նկատել, որ ըստ էության ոչ մի խոսք չկա այն մասին, թե ում է զիջում ինքնիշխանությունը Հայաստանը, թե որքան է մեծացել Ռուսաստանի դերակատարությունը Հայաստանի անվտանգային հարցերում, ոչ մի քննադատական դիտողություն այստեղ չէ գտնի։ Եթե Հայաստան Դաշինքի հանրավակը իր հայտարարություններում զգուշանում է Ռուսաստանի հարցերին որևէ քննադատական մեկնաբանություն չկատարելու համար, ապա ազգային ժողովրդավարական Բևեռի հանրավակում Մոսկվային քննադատության մեծ բաժին հասավ։ ԱԺԲ-ն քննադատում է Ռուսաստանին Թուրքիայի հետ համագործակցելու և Ղարաբաղի հարցում պրոթուրքական և պրոադրբեջանական դիրքորոշում ունենալու համար։ Ազգային ժողովրդավարական Բևեռը քննադատում է ներկայիս իշխանություններին Հայաստանի ինքնիշխանությունը ռուսներին զիջելու համար։ Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ստորագրված փաստաթուղթը ըստ ԱԺԲ-ի իրավական ուժ չունի։ Միայն Արևմուտքի, մասնավորապես Մինսկի խմբի մյուս երկու անդամների, այն է Ֆրանսիայի ԱՄՆ-ի մասնակցությամբ կարող է նման հարց լուծվել։ Դիտենք։
Մենք հայերս պիտի կատարենք մեր ընտրությունը, մնում ենք հետադիմական և պարտության դատապարտված բռնատիրական ճամբարում Չինաստանի, Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Ադրբեջանի, Հյուսիսային Կորեայի, Վենեսուելայի, Սիրիայի հետ, թե մաս ենք կազմում առաջադիմական ժողովրդավարական ճամբարին ԱՄՆ-ի, Եվրամիության, Հնդկաստանի, Ճապոնիայի, Կանադայի, Ավստրալիայի, Հարավային Կորեայի և Սինգապուրի հետ։ Այս ընտրությունից է կախված Հայաստանի և հայության ապագան որպես ազգ և պետություն։
Հիմա երեք պետություն ստացան իրենց շահերը և շարունակվում է։ Լավրովյան, Պուտինյան ծրագիրը չի ավարտվել։
Այսօրին բացառիկ հյուրերն են ԱՆ-ի հետազոտական կենտրոնի համակարգող Թաթուլ Հակոբյանը և քաղաքական վերլուծաբան Ստյոպա Սաֆարյանը։ Բարև ձեզ, պարոնայք։ Այս ողջ շաբաթվա ընթացքում Հայաստանը և ընդհանրապես մեր տարածաշրջանը քննարկում էին մեկ տարի առաջ ստորագրված Եռակողմ հայտարարությունը, որի արդյունքում ավարտվեց 44-օրյա պատերազմ անդիմությունը։ Այդ հայտարարությունը համարում է դավաճանություն, կապիտուլացիա, կառավարությունն ասում է, որ այն հնարավորություն տվեց դադարեցնել պատերազմը և արյունահեղությունը։ Հիմա ուզում եմ լսել ձեր կարծիքը, այդ հայտարարությունը փաստորեն արձանագրեց Հայաստանի պարտությունը, Հայաստանը զիջեց տարածքներ, որոնք գտնվում էին իր վերահսկողության տակ պատերազմի ավարտից հետո։ Սա այլ դեպքերում համարվում է կապիտուլացիա, բայց կողմերը, բացի Ադրբեջանից, պնդում են, թե նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը պատերազմական գործողությունները դադարեցնելու փաստաթուղթ է։ Խնդրեմ, սկսենք Ստյոպա Սաֆարյանից։
Ես երբևիցե չեմ օգտագործում կապիտուլացիա բառը, Եթե անգամ վճահական պայմաններով հրադադար է կնքվում, դեռևս դա կապիտուլացիա չէ, որտեղ կապիտուլացիան իրավական քաղաքական առումով այլ բան է, Հայաստանը չի կապիտուլացվել, այո, Իլհամ Ալիևը, Ադրբեջանի նախագահը, թե պատերազմից առաջ, թե նաև պատերազմի առաջին 10 օրերին նշում էր, որ պետք է ժամանակացույց կազմվի, ուրեմն Արտալեգիմյան տարածքներից զորքերի դուրսբերման վերաբերյալ Ալիևը այս կապակցությամբ ունի բազում հայտարարություններ, եթե ոմանց համար ասենք այդ ժամանակացույցը, որ ներառվեց նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ կապիտուլացիա, ես թողնում եմ դա իրենց խղճին, բայց ես դա կհամարեմ իհարկե այո վաց հեռանկարից խուսափելու համար այդ ժամանակացույցին համաձայնելու և դրա գնով պատերազմի դադարեցման հայտարարություն։ Սա ամենևին չի նշանակում, թե իմ տված գնահատականը որևէ կերպ մեղմում է ընդհանուր առմամբ մեր հետ կատարվածը կամ այդ հայտարարության ունեցած հետևանքները, որոնք շարունակվում են նաև մինչև այսօր, այսինքն եւ չկատարված կետերի եւ ռազմագերիների փոխանակման եւ նաեւ ապաշարժապակման հետ կապված իհայտ եկած խնդիրների ու ադրբեջանական նոր հավակնությունների մասով, բայց բոլոր դեպքերում, քանի որ դուք հարցի մեջ օգտագործեցիք կապիտուլացիա կամ այլ բառ, իսկ դավաճանության դեպքում իհարկե նման բաներից խոսում են, եթե դա ապացուցված է լինում, այնպես որ ես սա երբեք չեմ անվանի կապիտուլացիա, ոչ թե նրան, որ այդ բառից խուսափում եմ կամ չի ցանկանա իմ բանակի վրա դնել կապիտուլացիա բառը, այլ նաև չի ցանկանա նաև սնունդ տալ Ադրբեջանին այն առումով, որ իրականում տեղի ունեցածը կապիտուլացիա չէ։
Պարոն Հակոբյան, դուք ձեր կարծիքը, խնդրեմ։
Պարոն Թամրազյան, ես համարում եմ, որ դա և կապիտուլացիա էր, և ռազմական գործողությունների դադարեցում էր, և վատթարագույնից փրկվելու միջոց էր, նայած թե մենք ինչպես ենք մոտենում այս ամենին, և ասեմ, որ սա մեր պատմության վերջին 100 տարիների երրորդ կապիտուլյացիան էր, երրորդ վատթարագույնից խուսափելու դեպքներ և երրորդ ռազմական գործողությունները կանգնեցնելու, այսպես ասեմ, ստորագրություններ։ Առաջինը տեղի էր ունեցել Բաթումում 1918 թվականին, երկրորդը տեղի էր ունեցել 1920 թվականին Ալեքսանդրապոլում և ճակատագրի հեգնանքով երրորդը տեղի ունեցավ, ուրեմն 1 տարի առաջ այս օրերին, և ճակատագրի հեգնանքով բոլոր դեպքերում այս ակտին երկու դեպքում ուղակի, մեկ դեպքում անուղակի մասնակից էր Թուրքիան։ Այնպես որ կապիտուլյացիա էր, որովհետև մենք կորցրեցինք շատ բան և հիմա գործընթացների վրա գրեթե ազդեցություն չունենք, սա ես ասում եմ ոչ թե, այսպես ասեմ, հա ինչպես շատերն են ասում, սրտի ցավով եմ ես սա ասում, ուրեմն ռազմական գործողությունների դադարեցում էր, որովհետև իրավամբ ես այդ օրը, ինչպես նրա նախորդող եւ հաջորդ օրերին Արցախում էի, թե ինչպես էր ժողովուրդը եւ զինվորականություն եւ քաղաքական գործիչները հոգոցանում եւ թաքուն ուրախանում, որ վերջնականապես դադարեցվեց պատերազմը, եւ այո, սա նաեւ վատթարագույնից խուսափելու ձև էր, որովհետեւ ադրբեջանցիները արդեն Ստեփանակերտից 2-3 կիլոմետր հեռավորության վրա էին գտնվում, դրանից 3 օր առաջ ես ընկել էի այն խուճապի մեջ, նկատի ունեմ, երբ որ Ստեփանակերտի իշխանությունները ուրեմն իրականացրեցին մեծ էվակուացիան, երբ որ Ստեփանակերտի և շրջակայքի բնակչությունը ուղակի դուրս էին գալիս Քարվաճարի ճանապարհով դեպի Հայաստան, ես այդ օրը ուղակի այդ ճանապարհի մեջ եմ ընկել և կյանքում առաջին անգամ տեսել և հասկացել եմ, ինչ է նշանակում խուճապ, և այդ պայմաններում պատերազմը շարունակելու ամեն մեկ ժամը մեր համար բերելու էր մեծագույն ողբերգական կորուստներ, եւ այսօր հատկապես ընդդիմադիր գործիչները, որոնք մեղադրում են իշխանություններին, լավ են անում, թող մեղադրեն, ես խնդիր չունեմ այս իշխանություններին պաշտպանելու, եւ ես խնդիր չունեմ այս ընդդիմությանը քննադատելու, բայց երբ որ նրանք բերում են, որ մենք կարող ենք պատերազմը շարունակել եւ նմանօրինակ պորոտախոսություններ, ես ուզում եմ հարցնել այդ մարդիկ եւ իրենց որդիները այդ օրերին որտեղ էին, հասկանում եք, հեշտ է պատերազմից հետո այն վիճակում, երբ որ օրեկան 100 զոհ էինք տալիս, երբ որ կարող էինք կորցնել Արցախը ամբողջությամբ, Դրա համար եմ ես ուզում ամբողջական մենք պատկերը տանք, պարոն Թամրազյան, եւ ասենք, եւ կրկնեմ, այո, սա եւ կապիտուլյացիա էր, եւ ռազմական գործողությունները դադարեցնելու ստորագրություն էր, բայց նաեւ սա ամենավատից փրկվելու, ինչ ասեմ, հուսահատ ստիպողական քայլ էր։
Լավ, հիմա եկեք խոսենք Գորիս Կապան ճանապարհի մասին։ Այս շաբաթ ներքաղաքական իրադրություն կրկին սրվեց, այն բանից հետո երբ վարչապետը հայտարարեց, թե Ադրբեջանը տեղեկացրել է Հայաստանի, որ սկսելու է մաքսատուրքեր գանձել Գորիս Կապան ճանապարհով անցնող հայաստանցիներից։ Հանդիմությունը այս հայտարարության վրա հիմնվելով ասաց, որ Փաշինյանը մոլերեսնում է հանրությանը, որ նա զիջում է Հայաստանի ինքնիշխանությունը Ադրբեջանին։ Գորիս Կապան ճանապարհը Ադրբեջանի վերահսկողությանը հանձնելով Հայաստանը տարածքներ է զիջում Ադրբեջանին։ Այսպեսի համոզմունք է հայտնում ընդդիմությունը։ Եվ խնդրում եմ այս իրավիճակի մեկնաբանությունը, պարոն Սապայան, խնդրեմ։
Գիտեք, Գորիս Կապան ճանապարհի խնդիրը սրվեց սեպտեմբերի առաջին օրերին, երբ հայտի միջադեպերը տեղի ունեցան և իրանական բեռնատարների վարորդները օրեր շարունակ, եթե չասեմ շաբաթներ շարունակ, այսպես ձերբակալված էին, ովքեր հրաժարվել էին Ադրբեջանին վճարել մաքսատուրք։ Ցավը, գիտեք, ոչ թե նաև, որ դուք ասում եք այս օրերին, իրականում այդ ճանապարհը արդեն փակվել էր սեպտեմբերի այդ առաջին օրերին, եւ դրանից հետո, ինչպես կհիշեք, ընդամենը ռուսական ուղեկցությամբ էին որոշակի պարբերականությամբ ավտոմեքենաներ հավաքվում եւ նրանց ուղեկցությամբ տեղաշարժվում այդ տարածքում։ Եւ հիմա
ներողություն եմ խնդրում, պարոն Սապայան, ես ասում էի, որ իրադրությունը կա ներքաղաքական սրվեց, բանից հետո երբ վարչապետը հայտարարեց, թե Ադրբեջանը Հայաստանի տեղեկացել է, որ Հայաստանի քաղաքացիներից էլ է գանձելու։
Ես ուզում եմ հասկանալ, հիմա ասենք ընդդիմությունը չի զայրացել, երբ որ Ալիևն է ասել գանձելու եմ, ուրեմն եւ հայերից եւ ուրեմն պարտիկներից կամ օտարերկրացիներից, թե ընդդիմությանը զայրացրել է այն, որ ասենք հայկական կողմն է ասել, որ ինքն էլ գանձելու է ոչ թե հայերից, այլ ադրբեջանցիներից, օրինակ։ Ասենք այն տպավորությունն է, որ ընդդիմությունը զայրացել է, թե ինչու է հայկական կողմն էլ ասում, ես էլ կգանձեմ ուրեմն ադրբեջանցիներից։ Տեղի ունեցածը խայտառակ վատ բան է, որովհետև ես հիշում եմ, ուղղակի չեմ կարող շատ փակագծեր բացել, բայց այս հարցերը իշխանության հետ քննարկվել են դեռևս անցած տարվա դեկտեմբերին, և իմ ընկալումը այս իրավիճակում այն է, որ մեզ խոստացվել է ուրեմն երաշխավոր երկրի Ռուսաստանի կողմից ուրեմն այդ ճանապարհների անվտանգ շահագործում եւ Կապանի 7-ականի անվտանգ շահագործվում, եւ որի դիմաց, հա, ըստ էության բոլոր տարածքներից մենք դուրս ենք եկել, դուրս ենք բերել զինված ուժերը, եւ ահա ակնհայտորեն հիմա տարբեր վարկածներ կարող ենք առաջ կասել, թե ինչու, բայց այդ պարտավորությունը, որ ստանձնել է երաշխավոր կողմը, չի կատարվել, որի արդյունքում Ադրբեջանը ըստ էության վերահսկողության տակ է վերցնում։ Սա շատ վատ բան է, որ մենք նման իրավիճակի առջև ենք կանգնել։ Բայց վերադառնալով խնդրին, իմ տարակուսանք հենց դրանում է, նախ բավական տարօրինակ է, որ ընդդիմությունը, չգիտես ինչու, երբ սեպտեմբերից այդ խնդիրը կար, դրվեց ներքաղաքական իրավիճակ չշիկաստում, եւ ահա այժմ, երբ այս իրավիճակի արդյունքում հայկական կողմը ինքն էլ իր քայլն է արել, ես ուղղակի ուզում հասկանալ ընդդիմության ուզածը ո՞րն է։ Ցավը նաև, որ ներքաղաքական օրակարգում խայտառակ իրավիճակ է, ներքաղաքական օրակարգում այդպես էլ չնստեցին, Սյունիքի խնդիրները, իրենց խնդիրները մի կողմ չդրեցին, եւ Սյունիքի խնդիրները չդրեցին օրակարգում մի բան, որի մասին անցած տարվա նոյեմբերի 10-ից գոռում ենք։ Ես եւ Թաթուլը ներկայանում ենք մի շրջանից, Տավուշից, որտեղ մենք տեսել ենք եւ ադրբեջանական կողմի դիրքապահների, այսպես ասած, խեղճությունը եւ ժամանակի ընթացքում դրվածք դնելու կարողությունները, քանիցս փորձեցինք հուշել, որ այնտեղ սահմանի վրա առաջինը դիրքավորվելու, առաջինը կահավորվելու եւ այլ խնդիրներ կար, բայց չգիտես ինչու նույն դիմությունը այլ բաներով էր զբաղված, Երևանի կենտրոններում կամ շենքեր գրավելով կամ իշխանություն ուրեմն փոխելու ուրեմն ակցիաներով եւ արդյունքում ունենք այն ինչ ունենք եւ հիմա իմ տեսակետը ես ցույլ տամ ասել դա տեսակետ չի այլ ավելի շատ երևի մի փոքր հեռանկարի փոքրիկ կանխատեսում եթե սա է իրավիճակը որ այդ 21 կիլոմետրի վրա լինելու են այդ 4 մաքսակետերը երկու հայկական եւ երկու ուրեմն ադրբեջանական սա նշանակում է այդ ճանապարհը ժամանակի ընթացքում կորցնելու է ընդհանրապես իր որևէ իմաստով եթե այն այս պահին այդ պահին դառնում է որևէ տեղ չտանող ճանապարհ որովհետեւ եւ հայերը եւ ամտանգային եւ նաեւ այլ ֆինանսական նկատառումներով բնականաբար նախընտրելու են շրջանցող ճանապարհը որը կառուցվել է նույն օտարերկրացիները իսկ ադրբեջանցիներն առանձնապես անելիք չունեն գալ գնալու կամ էլ առավել եւս հայկական բյուջե մաքսատուրք մուտելու այդպիսի պատրաստակամություն էլ չեն ցուցաբերել հիմա տեղյակ են պահել թե տեղյակ չեն պահել բայց բոլոր դեպքերում լուրը որ այնտեղ ադրբեջանական ուրեմն ոստիկանական կետեր են տեղադրվել դա կարծում եմ սեպտեմբերի սկզբի զարգացումներին
պարոն Հակոբյան խնդրեմ ձեր տեսակետը դուք ինչ եք մտածում ես Գորիս Կապան ճանապարհի մասին
Պարոն Թամրազյան, ժամանակին, երբ որ դեռ պատերազմ չկար եւ միշտ բանավեճ էր գնում Մեծ Հայաստանի, ավելի Մեծ Հայաստանի, Վիլսոնյան Հայաստանի, ծովից ծով Հայաստանի մասին, ես այն ժամանակ ասում էի, իմ համար Հայաստանը այն է, որտեղ կանգնած է հայ զինվորը։ Այդ ժամանակ Հայաստանը իմ համար 42000 քառակուսի կիլոմետր էր։ 1918 թվականին իմ պապի համար Հայաստանը ընդամենը 10000 քառակուսի կիլոմետր էր եւ ի դեպ ասեմ իմ պապի եւ իմ գյուղը այդ ժամանակ նույնիսկ Հայաստանի մեջ էլ չէր մտնում 20 թվականին այդ Հայաստանը 60000 էր հետո 20 թվականի աշնան այդ Հայաստանը 30000 դարձավ հիմա նորից դարձել է 30000 Ես քաղաքական գործիչ չեմ եւ ոչ էլ բանեմ պոետ եմ որ բաներ անեմ հա ներշնչանքով կամ պոպուլիզմից ելնելով խոսեմ այսինքն զբաղվում դատարկաբանությամբ եւ պորոտախոսությամբ տեսեք ես համարում եմ այսօր էլ Հայաստանը այն է որտեղ կանգնած է հայ զինվորը ցավոք ցավալիորեն 44-օրյա պատերազմից հետո մենք սարսափելի պարտություն են կրել եւ հիմա Հայաստանը դարձել է ուրեմն 30000 քառակուսի կիլոմետր պլյուս 30000 որի անվտանգությունն ու պաշտպանությունը մենք պատվիրակել ենք Ռուսաստանի խաղաղապահներին կամ Ռուսաստանի մեր դաշնակցին այսպես ասեմ հետեւաբար Հիմա խորհրդանում անդադար էս բանն է լսվում, որ որոտան այդ հատվածում ուրեմն ադրբեջանցիներն են այդտեղ ծախվել է այդ ամեն ինչը։ Ինչքան կարելի է սրա մասին խոսել։ Մեզ պետք են լուծումներ։ Մեզ պետք են լուծումներ եւ միչեւ այս դեպքերը կոնկրետ ես 3-4 հոդված եմ գրել, ասել եմ որ այս եթերից եմ նաեւ ասել առնվազն 2 անգամ, որ Ադրբեջանը չի բավարարվելու դրանով։ Ադրբեջանը ոչ միայն հենակետ է դնել, մի օր էլ փակելու է։ Եվ ես այսօր իմ արխիվում գտա օգոստոսի 30-ին նման բան եմ ես գրել։ Հիմա մենք այդ դրա առաջ ենք կանգնել։ Հիմա մենք պետք է առաջնորդվենք ոչ թե թե մենք ինչ ենք ցանկանում, ինչ ենք երազում, այլ ինչ է հնարավոր այս պահին։ Այո, այս աղետալի իշխանությունների քաղաքականության արդյունքում մենք շատ բան ենք կորցրել։ Բայց ես ուզում եմ, որ լուծումներ գտնենք։ Խորհրդարանի ամբիոնից ասված ճառերը, որ դու դավաճանեցիր, դու տվեցիր, ոչ ինձ է հետաքրքրում, ոչ էլ Սյունիքում ապրողին է հետաքրքրում։ Մեզ պետք են լուծումներ, եւ լուծումների համար ես համարում եմ կառուցված ճանապարհը, այո, լուծումներից մեկն է։ Եվ շատ լավ է, որ այդ ճանապարհը կառուցվեց։ Նկատի ունեմ Տաթև, Աղավնի, Սյունիք, Կապան այդ ճանապարհը։ Երկրորդ ճանապարհը հուսամ կկառուցվի, դա իրավամբ մեգա նախագիծ կլինի, եւ դա կարող է Սյունիքը ամբողջությամբ փոխել, դա Սիսյանից մինչև Քաջարան, Քաջարանից մի քիչ ներքև, այդ մեծ ճանապարհի, ուրեմն հյուսիս-հարավ այդ Միջանցկի կառուցումն է։ Եվ վերադառնալով ձեր հարցին արդեն, ես կարծում եմ, այո, մենք չպետք է այդ ճանապարից օգտվենք հիմա, որտեղ Ադրբեջանը մաքսակետ է դրել։ Մեր ինչին է պետք այդ ճանապարհը։ Մենք դրա վերահսկողությունը եկեք ընդունենք։ Մենք կորցրել ենք։ Հիմա ամոթ չի ասել, որ մենք վերահսկողությունը կորցրել ենք ճանապարհի այն հատվածի նկատմամբ, որտեղ մենք նույնպես վերահսկողություն չունեինք 1991-ից 1993 թվականներին, երբ որ դեռևս հայկական ուժերը չէին հասել միջև Ղուբատլու կամ ասեմ Սանասար, որպիսի ուրա պատրիոտներն ու կեղծ հայրենասերները բան չանեն, ասեն իմ հայրենիքի մի հատվածի անունը իր անունով չես կոչում։ Հիմա այս է իրավիճակը, եւ այս իրավիճակից պետք է լուծումներ գտնել։ Այո, մենք չպետք է օգտվենք այդ ճանապարից, մենք չպետք է Ադրբեջանին ուրեմն տանք հնարավորություն, օգտվենք այդ ճանապարից, եւ դրա դիմաց ինքը մեզանից պահանջի Սյունիքով միջանցք։ Ես համարում եմ, այո, դա շատ ցավալի բան եմ ասում, բայց այո, մենք չպետք է օգտվենք այդ ճանապարից, մենք պետք է օգտվենք մեր այսօրվա Հայաստանով անցնող, այսօրվա Հայաստանը այն է, որտեղ կանգնած է իմ զինվորը, նաև իմ զինվոր տղան, որ հիմա բանակում է։ Մենք պետք է այդ ճանապարհը օգտագործենք, որովհետև Ադրբեջանը, եթե այն ճանապարհից մենք օգտվենք, ասելու է, դե դուք էլ ձեր տարածքով մեզ ճանապարհ տվեք։ Սա է ամբողջը։ Պետք է ինչա համարձակություն ունենալ եւ այս բաների մասին խոսել։ Հերիք է ժողովրդին կեղծ բաներով կերակրենք։ Մի անգամ 20 թվին մենք այս ժողովրդին, մեր ժողովրդին տարանք կարսի աղետին։ Այս իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ, բայց միջև այդ Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ոչ մի թիզականության եւ իշխանությունը զավթելու զավթած պահելու համար մենք կորցրեցինք պատմական պահը, մեր գնացքը բաց թողնեցինք խաղաղության համար։ Հիմա էլ այս վիճակում մենք նորից փոխանակ մտածենք, թե ոնց փրկենք այս Հայաստանը, էլի շարունակում ենք խոսել, չգիտեմ, մեծ Հայաստանի, ծովիծով Հայաստանի, Վիլսոնյան Հայաստանի մասին։ Ես չեմ հասկանում, այսինքն մենք մեր օրակարգի հարցերը որոնք են։
Եվ հիմա հարցս նաև Ադրբեջանի նախագահի մասին է։ Խոսենք նրա նախագահի հայտարարության մասին։ Պատերազմի դադարեցման օրվա արդիվ Ադրբեջանի նախագահ կրկին հանդես եկավ Հայաստանին հասցեագրված կոշտ հայտարարություններով, ասելով, թե Ադրբեջանը տեղը դրեց Հայաստանին եւ ջարդեց անպարտելի հայկական բանակի առասպելը, կրկին սպառնաց գլուխ ջարդել, եթե ռևանշիստական փորձեր արվեն։ Մյուս կողմից վարչապետ Ասադովն է հայտարել ԱՊՀ վարչապետների խորհրդի նիստում, թե Ադրբեջանը պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Բայց սրան անշուշտ պետք է ավելացնենք Հայաստանի փոխվարչապետի հայտարարություն նույն այդ նիստում, որ Ադրբեջանը տորպեդահարում եւ խեղաթյուրում է ԵռԱԿՕՄ հայտարարության դրույթները։ Ռուսաստանը իհարկե ասում է, որ ամեն ինչ լավ է ընթանում, կան որոշ խնդիրներ, բայց կարծեք թե կողմերը կատարում են, ասենք, այդ ԵռԱԿՕՄ հայտարարության դրույթները։ Հիմա խնդրում եմ այս տարընթերցումների մասին խոսեք, եւ ընդհանրապես ես անցած կիրակի խոսում էի ադրբեջանագետ Տաթև Հայրապետյանի հետ, նախկին ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր, նա հետևում է շատ ամեն օր գրեթե հետևում է ադրբեջանական մամուլի հրապարակումներին, ասում է, որ այնտեղ բոլորովին նշաններ չկան, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է խաղաղության, որ նույն հակակարողությունը, հակահայկականությունը շարունակվում է նույնիսկ ավելի եռանդուն կերպով։ Ընդհեն, սկսենք ձեզնից, պարոն Սաֆարյան։
Դա բավական ակնհայտ է, սկսած Ադրբեջանի կողմից ռազմական բյուջեի ավելացումը, վերջացած նոր սպառազինությունների գործարքները, որ կնքեց Իսրայելի եւ այլ երկրների հետ, հիմա էլ Պակիստանի հետ են, ուրեմն ռազմական ավիացիա ձեռք բերելու, պակիստանյան կործանիչներ ձեռք բերելու պայմանավորվածություններ են բանակցություններ են գրում, դրան էլ հավելած, այո, օրը մեջ Հայաստանին սպառնալը, բայց սա ներեցեք չի թեթևացնում ամենևին Ալիևի իրավիճակը, որովհետև ես պնդում եմ, որ ինքը Արցախյան խնդիրը ավելի է խճճել եւ պարամետրերը շատ ավելի բարդացել են։ Սա անշուշտ չի նշանակում, թե հաղթելու շանս չունի, էդ էլ հասկանանք, էլի հերթական անգամ հույսներս մի ֆերի աղոթքների ու չգիտեմ ինչի վրա չթողենք, բայց նրան գնալով զայրացնելու է, այո, որ բոլոր դեպքերում հակամարտության հարցը խոշոր առումով լուծված չէ, ստացված է մի քանի տարածքների խնդիր, այն էլ ներեցեք, որոշ տարածքներ գնալու համար ինքը պետք է խնդրի ռուսական ուղեկցություն, ինչպես որ նույնը հայերը։ Եվ ռուսական կողմի այս ճարտարապետությունը բավականին լավ է մտածված, որովհետև նույնիսկ եթե որ մենք խոսում ենք փափուկ ուժի մասին, Թաթուլը լավ օրինակ բերեց, ես այդքան վստահ չեմ, ի վերջո խոշոր առումով այո, Ռուսաստանին հակամարտության լուծում իսպար ձեր չի տալու, հետև է դեպքում բնում է ասել ստեսություն կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք, հենց Ադրբեջանը դրան է սպասում, բայց քանի որ Ռուսաստանը ամենևին իր այդ ահռելի մեծականակ ուրեմն կոնտինգենտը չի բերել ամենևին Արցախ, այսպես կոչված Ադրբեջանի միջազգայինորեն ուրեմն ճանաչված տարածք, ալի Ռուսաստանին այսօր Արցախում թերևս պահող բաներից մեկը հենց նա է, որ Արցախը այսպես ասած տեսականորեն ընկալվում է որպես Ադրբեջանի միջազգային տարածք, այսինքն Ռուսաստանը փաստի առաջ է կանգնեցրել նաև Ադրբեջանին, ուզում ես գնալ, գնում ես դու, փոխվում է Արցախը, չես ուզում, ես էլ եմ համարում, որ սա միջազգային ընդունված, ուրեմն պետք է ընդունես քո տարածքում իմ ռազմական ներկայությունը, հետևաբար այս լոգիկայի շրջանակներում ես նույնիսկ վստահ չեմ, որ անգամ այդ մոդելը, թեկուզ եւ կանվանենք դա soft քաղաքականություն, փափուկ ուժի քաղաքականություն, թե ինչ, այդ ինչ էլ որ լինի, ինչքան էլ ինքը մեղմացնի թշնամանքի մակարդակը կամ ցանկություն լինի այդպիսին, միևնույն է, այդ նպատակ չի հետապնդելու այդ կոնֆլիկտ լուծելու, որովհետև կոնֆլիկտի լուծում նշանակում է ավարտ նաև ռուսական ազդեցության, իսկ այդ ավարտը բերում է, եթե ասենք հստակեցվում է, թե որը ումն է և ում տարածքում է։ Այս կտրվածքով ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի հարաբերությունները գնալով ավելի են բարձրանալու։ Թուրքիան գնալով ավելի ու ավելի շատ է հասկանում, որ ինքը կցորթ է եղել եւ շատ բաներ իր ձեռքով են արվել այս հակամարտությունը այսպես լուծելու առումով, եւ ինքը այո փնտրելու է անգամ Հայաստանի հետ ու երկխոսության խողովակներ։ Ես չգիտեմ, փաստեր չունեմ, բայց ես տեսնում եմ, որ իրենք վաղթի ուշ հասկանալու են, որ իրենց ընդամենը ասել են եկեք աղդամից հեռուստաէկրանով դիտարկեք խաղաղությունը, և իրենք ավելին չունեն, ավելին իրենք այս պատերազմից շահել են խայտառակ վատ իմիջը, անունը ամբողջ աշխարհով մեկ, որ իրենք տերրորիստներ են տարել, որ իրենք այնտեղ մասնակցություն են ունեցել, այսինքն բացի իր իմիջին վնասելուց ինքը առանձնապես խաղացել է ռուսական ուրեմն սցենարում մի էլեմենտ, որտեղ ռուսները չէին կարող հայերի ձեռքից վերցնել ուղղակի տալես տարածքը, որտեղ հիշենք 2016 թվականի ապրիլյան քարոռիա պատերազմից հետո Ալիևը ոչ թե ասում էր, որ Ռուսաստանը ինձ կանգնացրել է, ոչ թե դահապարտությամբ էր ասում, այլ մեղադրելով էր ասում, այսինքն ասում էր, դու չկատարեցիր խոսումը, ոչ քաղաքական եղանակներով ճնշեցիր Երևանին, ոչ էլ թողեցիր, որ ես ռազմական եղանակով, հետևաբար ես կգնամ Թուրքիայի միջոցով այս խնդիրը կլուծեմ, եւ դա այն էր, ինչ ուզում էր Ռուսաստանը, այսինքն խնդիրը լուծել Թուրքիայի ձեռքերով, եւ խնդիրը լուծվեց այդ ձեռքերով, հետևաբար այս կտրվածքով ես կարծում եմ խնդիրները գնալով ավելի են բարձրանալու, ու սա այս ամեն ինչ ասում եմ ոչ թե ինքս ինձ ցույց տալու համար, այլ ասելու համար, որ հայկական կողմի համար ամենևին խաղավարտված չէ, եւ հենց նաեւ դա է ցույց տալիս, որ սա կապիտուլյացիա չէ։
Տեսեք,
պարոն Հակոբյան, խնդրեմ։
Այո, տեսեք, ես համարում եմ, որ եւ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը խաղաղություն են ուզում, բայց ծնկի եկած Հայաստանի հետ։ Ծնկի եկած Հայաստանի հետ են, այսինքն մի Հայաստանի հետ, որը ամբողջապես կախված է լինելու իրենցից եւ չի ունենալու կենսական, մենք առանց այն էլ կենսունակ պետություն չկարող, կենսունակ հանրապետություն չեղանք զուտ աշխարհագրական դիրքով, որտեղ ցամաքով շրջապակված պետություն ենք, գումարած նրան, որ մեր սահմանների, արտաքին սահմանների 80%-ը կամ շրջապակման տակ է կամ ականապատ է, նկատի ունեմ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ, այսինքն Թուրքիան եւ Ադրբեջանը ուզում են մի Հայաստան, որը ձենը կտրած, այսպես ասեմ, հա, կապրի է տարածաշրջանում, եւ Ալիևը տեսնում է, որ Հայաստանը ծանրագույն վիճակում եւ փորձում է այդ վիճակից հնարավորինս օգտվել եւ ստանալ բաներ, ստանալ փաստաթղթեր, ինչը այս անգամ նրան չհաջողվեց, եւ այն սպասվելի փաստաթղթերի ստորագրումը, հետո հայտարարության տեքստը, որևէ մեկը չեղավ, ռուսական կողմը ամենաբարձր մակարդակով հայտարարեց, որ սպասվում է, չէ՞, նման բան, Պեսկովը հայտարարեց, բայց դա չեղավ, ինչու չեղավ, որովհետև կողմերից մեկն ու մեկը այս դեպքում ես կասկած չունեմ, որ կողմը ուղղակի չցանկացավ գնալ դրան։ Սա ինչ վերաբերում է Ադրբեջանի հռետորաբանությանը, այո, Ադրբեջանի հռետորաբանությունը զարմանալի է, որովհետև ընդհանրապես հաղթող կողմը շատ ավելի, ինչ ասեմ, շատ ավելի այլ դիրքերից պետք է խոսի և ոչ թե այս բառապաշարը օգտագործի։ Ապշեցնում է, հավանաբար Իլհամ Ալիևը իր հիշաչարությունն է պահում և օգտագործում է այն, հիշեցնում է Հայաստանի իշխանություններին, երբ իրեն էին դրել ծանրագույն իրավիճակի մեջ, երբ իրեն էին փորձում, կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն էր փորձում ստորացնել, և Ալիևը փորձում է միջև վերջ նույնը անել արդեն Նիկոլ Փաշինյանի և Հայաստանի իշխանությունների նկատմամբ։ Վերադառնալով, բայց ավելի կարևոր խնդրի իմ կարծիքով, այո, ես համաձայն եմ, պարոն Սաֆարյանի, ես համաձայն եմ, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը լուծված չէ, Ադրբեջանը լուծված, Ադրբեջանը ուզում է լուծում zero sum game, այսինքն zero վերջնարդյունքով խաղ, բայց դա լուծում չէ։ Պատմությունը ցույց է տվել, որ այդպիսի լուծումները չեն կարող երկարատև լինել։ Ադրբեջանը մեկ անգամ նման zero sum game-ի հասավ 1921-23 թվականներին, երբ որ լղիմը ձևավորվեց Ադրբեջանի կազմում, լղիմը կտրվեց ընդհանրապես Հայաստանից, բայց 70 տարիած այդ հակամարտությունը նորից եկավ, պայթեց, և արդեն մեր սերունդը 30 տարի էս վիճակում մենք ապրեցինք, երեք պատերազմներ։ Հիմա Ադրբեջանը լրջագույն խնդիր ունի, եթե նախկինում նա գործ ուներ Հայաստանի հետ, հիմա գործ ունի Ռուսաստանի հետ, հասկանում եք, սա շատ կարևոր թեմա է։
Եվ պատերազմ սկսելուց մարտակոչը ռուսներին է ուղղվում։
Իհարկե, և ուրիշ բան, հիմա շատ է քննարկվում, պարոն Սաֆարյան ասում են, բա գիտեք ինչ կա, հիմա էլ այս Ալիևը որպեսի Նախիջևանի միջանց կստանա, հիմա էլ Լաչինի միջանցքի թեման առաջ կտան, ինքը չի կարող Լաչինի միջանցքի թեման առաջ տանել, որտեղ ինքը արդեն խոսում է Ռուսաստանի հետ, այստեղ նրբություններ կան, այստեղ տարբերություններ կան։
Դե միջանցքն էլ է Ռուսաստանին տրված, ոչ թե
Հայաստանին։ Իհարկե, իհարկե, եւ ձեզ ասեմ ավելին, հավանաբար առաջին անգամ որևէ հայկական եթերում եմ սա ասում, եւ ուրախ եմ, որ ազատության եթերում եմ ասելու, դուք գիտեք, որ նոր երթուղի արդեն նախանշվել եւ կառուցվելու է նոր միջանցք, որը այս միջանցքի հետ քիչ աղերս ունի, այսինքն նոր միջանցք է կառուցվել, այսինքն պայմանավորվածություններ կան արդեն, ես չեմ ասում դրանք վերջնարդյուն։ Ընդհանրապես, երբ որ մենք խոսում ենք պայմանավորվածությունների մասին, մենք պետք է հասկանանք, որ քանի դեռ ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չէ, սա էլ միջանցքի մասին։ Եվ վերադառնալով կրկին մեր խոսակցությանը, այո, Ադրբեջանը այսօր խնդիր է ունենալու Ռուսաստանի հետ, որտեղ ռուսական ներկայությունն է ըստ էության Արցախը այսօր ավելի շատ ռուսական վերահսկողության տակ է։
Այո։
Իսկ եթե ավելի վիրավորական մեզ համար բառապաշար օգտագործեմ, մենք Արցախը տվել ենք Ռուսաստանին, Ռուսաստանի անվտանգությանն ենք մենք հանձնել, բայց այստեղ մի վտանգ եմ ես տեսնում, մի չափազանց վտանգավոր բան եմ տեսնում, եթե Ռուսաստանին առաջարկեն մի բան, որի գինը լինի Արցախից հեռանալը, ես չգիտեմ մեր իրավիճակը ինչ է լինելու, դրա համար կարծում եմ, որ այս իրավիճակը Հայաստանը պետք է հաղթահարի, հնարավորն է շուտ պետք է նոր անվտանգության միջավայրում փորձենք մեր խաղի կանոնները, հասկանում եմ, որ մենք այլևս խաղացող չենք, սա ցավով եմ ասում, մենք խաղացող չենք,
բայց կարող ենք
ունենալ,
մենք ունենք տեղ,
ես չեմ ասում զրոյացված եմ, այո, բայց իհարկե մենք ունենք տեղ, որովհետև դեռևս մենք անկախ պետություն ենք, դեռևս մենք միութենական պայմանագիր չենք ստորագրել,
չէ, երկուսի երեքի միջև կոնֆլիկտերում մենք գործում կարող ենք լինել,
կարող ենք լինել, իհարկե Արցախն էլ կարող ենք լինել,
այո,
ես չեմ ուզում ամբողջությամբ նվաստացնել, բայց բանակի այս վիճակով, ցավոք,
անվտանգության
այս վիճակով մենք չենք կարող լինել, դրա համար ասում եմ հետևյալը, պարզ բան, բայց իհարկե բաց
մեծ խաղի պատրաստ չենք մենք,
այո, մենք պատրաստ չենք այն X ժամին, երբ որ Ռուսաստանը ենթադրենք պայմանավորվածության կգա երկրորդ, երրորդ, չորրորդ կողմերի հետ և կհեռանա Կովկասից, հիմա անգամ ամենաբարձր մակարդակով ինձ սա է ապշեցնում, պարոն Թամրազյան, երբ որ հայ քաղաքական միտքը պետության ղեկավարների մակարդակով ասում է, դե գիտեք ինչ կա, ռուսները այստեղից չեն հեռանալու, նախ ա չի կարելի նման հայտարարություն անել պետության ղեկավարների մակարդակով, և երկրորդ դուք պատմություն չեք կարդացել։ Ռուսաստանը մի քանի անգամ հեռացել է, Ռուսաստան այս տարածաշրջանից հեռացել է 15 թվականին Վանի աղետը եղավ, 18 թվականին արևմտահայության աղետը եղավ, 91 թվականին հեռացավ եւ ի վերջո պատճառ դարձավ, որպեսզի հայերն ու ադրբեջանցիները սկսեն պատերազմը եւ ինչ ասեմ, այդ մեծ արյունահեղությունը։ Սրանք խնդիրներ են, որոնք կանգնած են Հայաստանի Հանրապետության
առաջ։ Դենաշինը մեր համարում են Ռուսաստանը ստատուս քվոն չի թողնի փոխեն, այդ մյուս հիմար մի
բան։ Բայց դրա համար ռուսները մեղավոր չեն։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք։
Պարոնակ, եզրափակենք, արդեն ավարտվում է ժամանակը, շատ հետաքրքիր զրույց է, վերջին նախադասությունը խնդրեմ։
Ես թույլ տվեք վերջին նախադասությունը այն ասել, այն ինչ որ ասում էր պարոն Սաֆարյանը, երբ որ 16 թվականին 15 թվականից սկսած Ռուսաստանը մեզ բարեկամաբար ասում էր՝ տղերք, գնացեք կարգավորման, Ադրբեջանը պատերազմ է սկսելու, մենք բաներ էինք անում, չգիտեմ, ամեն ինչ արեցինք, որ այս պատերազմը լինի։ Եվ այո, սրանում ես այս պարտության մեղքի ու պատասխանատվության 54% դնում եմ Նիկոլ Փաշինյանի վրա, բայց 5% դնում եմ Սերժ Սարգսյանի վրա, 21% դնում եմ Ռոբերտ Քոչարյանի վրա, որոնց նախագահության շրջանում եւ հատկապես 16 թվականից հետո մենք քայլեր չարեցինք եւ չգնացինք արժանապատիվ ցավալի փոխզիջումների եւ ստացանք ստորացում, ինչպես ստացանք 1920 թվականին կարծում։
Նույն այդ բայց 24% պատասխանատու մարդիկ տեղել չէին թողել
համարտադրության,
ինչու է 54%։
Պարոն Սաֆարյան եւ պարոն Թամրազյան, ես ուզում եմ ավարտել մի շատ ավելի նախադասությամբ, որի մասին հայ հանրությունը չի ցանկանում լսել եւ ուզում եմ, որ դա լսելի լինի, թեև հասկանում եմ նաև, թե ինչ քննադատությունների տարափ է բերում իմ նկատմամբ, բայց դա բացարձակապես ինչ չի արգելում, որպեսի անդադար սա կրկնեմ։ Եթե այսօր մենք մերժում ենք այն փաթեթը, որ դրված է սեղանին, այո, դա լավ փաթեթ չէ։ Կարող է մի տարի հետո այդ փաթեթի համար աղաչենք, խնդրենք ու ասեն, չէ, տղեք ջան, գնացեք, մի տարի առաջ եկա։ Այսինքն միշտ վատից վատը մենք պետք է պատրաստ լինենք, բայց որպեսի վատից վատը չգա, պետք է մեր տնային աշխատանքը լավ կատարենք, մասնավորապես կարգի բերենք բանակը եւ անվտանգության միջավայրը։
Շատ շնորհակալ եմ, պարոնակ, շատ հետաքրքիր զրույցի համար եւ ձեզ հաջողություն եմ մաղթում, մինչեւ մյուս հանդիպում, շնորհակալություն,
հաջողություն,
տեսություն։
Այժմ իմ բացառիկ հյուրը Վաշինգտոնից Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբի մամուլի պատասխանատու Եղզաբեթ Չուլջյանն է։ Բարև ձեզ, Եղզաբեթ, շնորհակալ եմ այս հնարավորության համար։ Հայդատի հանձնախմբը տարիներ շարունակ փորձում էր խոչընդոտել ամերիկյան արդիական զենքերի վաճառքը Թուրքիային, սակայն մենք տեսնում ենք, որ հանձնախմբը նոր ջանքեր է գործադրում այս վերջին շաբաթներին, երբ կրկին Թուրքիայի մոտ հույսեր արթնացան, որ կարող է ձեռք բերել F-16 օդանավեր, ընդ որում ոչ թե մի քանիս, այլ շուրջ 40 օդանավ։ Բանն այն է, որ ԱՄՆ-ը չեղարկել է F-35 ավելի արդիական ռազմական օդանավերի գործարկը, այն բանից հետո, երբ Թուրքիան ձեռք բերեց ռուսական S-400 հրթիռային համակարգերը։ ԱՄՆ-ը սառեցրեց ավելի քան 1 միլիարդ դոլարի գումար, որը Թուրքիան հատկացրել էր ամերիկյան օդանավերը ձեռք բերելու համար։ Այժմ Էրդողանը ցանկանում է այդ գումարը օգտագործել F-16 օդանավերի ձեռք բերման համար։ Էրդողանը անցած շաբաթվա վերջին հանդիպեց Բայդենին, հանդիպումից հետո նա հայտնեց լրագրողներին, որ Բայդենը դրական է տրամադրված F-16-ի ձեռք բերման հարցում, բայց նշեց, որ կան ուրեմն սենատում եւ ներկայացուցիչները տանը կան խնդիրներ։ Խնդրում եմ, Եղզաբեթ, պատմեք, թե ինչ շանսեր ունի Թուրքիան այդ զենքերը ձեռք բերելու համար։
Շնորհակալ եմ հրային այս առիթին համար, որ զրուցենք այս կարևոր նյութին մասին։ Իրականության մեջ պետք է զերո շանսը լա, որ թուրքական կառավարությունը քնե այս F-16 օդանավները, եւ Ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը աշխատակցելով հույն, քյուրդ, հինդու եւ այլ միջին արաբերքին մեջ աշխատող գազմագերբություններու հետ պիտի հսկայական աշխատանք տանի, որպեսզի ասի գեցնե, որովհետեւ նույն պատճառները, որ F-35-ները կարողացան կեցնել ասկի առաջ, նույն պատճառով F-16-ները պետք է վաճառվին դեպի Թուրքիային։ Ասի անվտանգության հարց է ամերիկյան կառավարության համար, եւ ասի գա շրջանի խաղաղության հարց է։ Հիշենք, որ F-16-ները օգտագործված էին ընդդեմ Արցախի քաղաքացիներուն 2020-ի պատերազմին ընթացքում։ Հիշենք, որ ամերիկյան թուրքական կառավարությունը օգտագործած է ամերիկյան տեխնոլոգիա իրենց անօթաչու սարքերուն մեջ, որոնք նաև օգտագործված էին ընդդեմ քաղաքացիներու, Արցախի քաղաքացիներու 2020-ին, որևէ մեկ պատճառ չի գա ներգայիս նկատի առնելով անվտանգության հարցերը ամերիկյան կառավարության համար, նկատի առնելով Շրջանի քաղաքության հարցերը, որ ամերիկյան կառավարությունը նույնիսկ մտածե այս F-16-ները վաճառել Թուրքիային, եւ կոնգրեսի մեջ հստակ ղեկավարներ կան, որոնք մտահոգ են այսօր մասին։ Վերջին շաբաթներուն ընթացքում ներգաշական դունեն երկու տարբեր կոնգրեսականներու նամակներ ուղարկված են Բայդենի ղեկավարության, իրենց մեջ հաշվետվություն ուզելու, թե ինչու համար նույնիսկ կքննարկեն այս հարցը, պետք է սկսեն ոչ լա այս այսօր պատասխանը, նկատի առնելով Թուրքիա դիրքորոշումը։ Նույնպես ամերիկյան կոնգրեսականներ հստակ քայլեր արած են հաշվետվություն ուզելու ամերիկյան տեխնոլոգիայի օգտագործման Թուրքիո անօթաչու սարքերուն մեջ, որոնք, ինչպես ասի, օգտագործված էին անմեղ քաղաքացիներու դեմ 2020-ի պատերազմի ընթացքում։ Այսօ թուրքական կառավարությունը, օգտագործելով ամերիկյան օտանավներ, օգտագործելով ամերիկյան տեխնոլոգիա, Շրջանին մեջ Շրջանի խաղաղությունը դդրե եւ հստակորեն հարցագողական թիրք բռնած է իր Շրջանի երկիրներու դեմ, եւ ամերիկյան կառավարությունը հիմա եւ միշտ պետք չէ որևէ մեկ ձեւով արի դա, որ ամերիկյան ուժով, ամերիկյան տեխնոլոգիայով այս տեսակի քայլեր անե թուրքական կառավարությունը։
Եվ հիմա ԱՄՆ սենատի զինված ուժերի հարցերով հանձնախմբի նախագահ Ջեք Ռիդը պատրաստվում է քննարկման դնել Ադրբեջանի հատկացրող ամերիկյան օգնության դադարեցումը, ինչպես նաև ամերիկյան մասերի եւ տեխնոլոգիաների օգտագործումը թուրքական դրոններում։ Հանձնախմբի նախագահը նաև քննարկման է դնելու պատերազմական անցագործությունը ուսումնասիրելու վերաբերյալ Պետդեպարտամենտին հատուկ լիազորություններ տալու հարցը, եւ կան նաեւ սենատի արտաքին հարավեցնել հանձնաժողովի նախագահ Ռոբերտ Մենենդեսի լրամշակումը ռազմական ծախսերի հաստատման օրինագծում, հատկացման օրինագծում։ Այս մասին ինչ կարող եք պատմել, Երեսապետ։
Well, հրայր, շատ կարևոր են աս հաջորդ քայլերը, որ սենատը պիտի առնի։ Ինչպես գիտեք, Ամերիկայի հայտարի հանձնախումբը աշխատելով մեր ներգաղթական դան բարեկամներուն հետ կարողացանք այս նույն բանաձևին Ամերիկայի ասկային անվտանգության բանաձևը, որ ամեն տարի կքննարկվի եւ կանցնի, ներգաղթական դան մագարտակին վրա 5 pro հայկական բարեփոխումներ կարողացանք մեջը դնել, մեջը ելնելով անշուշտ գոչը, որ մեր ռազմակերիները անմիջապես վերադարձվին Ադրբեջանի կողմը, եւ ադոր մեջ նաեւ ելնելով գոչեր, որ հստակ հաշվետվություն դրվի ամերիկյան տեխնոլոգիայի օգտագործման Թուրքիո կողմը եւ Ադրբեջանի կողմը ընդդեմ Հայաստանի եւ Արցախի 2020-ի պատերազմի ընթացքում։ Նույնը գտեսնենք, որ հիմա սենատի մեջ հոս սենատոր Մենենդեզը, ինչպես դուք ասիք, շատ կարևոր թել գխալ, որ 9-7-րդ բանաձևը, որ գանխե ամերիկյան օժանդակություն դեպի Ադրբեջան, այլևս չի ցկել, որ ադի մեկ կողմ տրվի, արի չի դալ նախագահներու հանրապետական կամ ժողովրդավար, որ մեկ կողմ տնեն եւ շարունակեն ամերիկյան օժանդակությունը դեպի Ադրբեջան, որովհետեւ ադոր այդ օժանդակության հետևանքը հստակ է, օգտագործված է ընդդեմ Հայաստանի, ընդդեմ Արցախի, շարունակե օգտագործվել հարցագողական աշխատանքներու մեջ, եւ այս շաբաթ նույնիսկ տեսանք ադոր հետևանքը, երբ որ մեկ արցախցի եւ 3 կամ 4 ուրիշներ վիրավորված, մեկ մեռած, 3 կամ 4 վիրավորված ասվեջին ադրբեջանի հարցագումներու վերաբերյալ։ Ուրեմն ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը պետք է շարունակի սենատոր Ռիդին հետ, սենատոր Մենենդեզին հետ աշխատել, որպեսզի կարողանան գանխել ամերիկյան օժանդակությունը դեպի Ադրբեջան եւ հաշվետվություն ուզել, բարդացնել թուրքական կառավարությունեն եւ ադրբեջանի կառավարությունեն իրենց պատերազմական ոչիրներու վերաբերյալ, որին գործած էին 2020-ի ընթացքում։
Եվ այդտեղ ես ուզում եմ ավելի հասկանալի դարձնելու համար մեր հեռուստադիտողներին ասեմ, որ կա այսպես կոչված նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով waiver, որը նշանակում է, որ նախագահը կարող է որևէ արգելք ժամանակավորապես կասեցնել եւ այդ ուրեմն օգնությունը հատկացնել։ Խոսքը հենց 907 բանաձևի մասին է։ Ճիշտ է, 907-ը արգելում է Ադրբեջանին օգնություն, օժանդակություն հատկացնել, բայց ամեն տարի նախագահը ուրեմն այդ բանաձևը կասեցնում է, որպեսզի կարողանա Ադրբեջանի օգնություն հատկացնել, եւ նույն բանը արվեց նաեւ այս տարի, ճիշտ եմ, չէ՞, բացատրում Եղիզաբեթ։
Շատ շատ շնորհակալ հրայր, գիտեք 1925-ին,
այո, եւ հիմա սենատը եւ ներկայացիչների տունը, սենատը ուզում է այնպես անել, որ նախագահը չկարողանա այլևս կասեցնել այդ բանաձևի գործողությունը, այո, այդպես է։
Այո, շատ շնորհակալ հրայր, բանաձևը 907-րդ բանաձևը 1922-ին անցավ, որովհետև ինչպես կհիշենք Արցախյան պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանը շարունակել իր հարձակումները Հայաստանի եւ Արցախի դեմ, եւ ամերիկյան կառավարությունը, կոնգրեսը շատ հստակ թիրք առավ Ադորտեմ, ասելով որ ամերիկյան օժանդակություն պետք չէ երթա դեպի Ադրբեջան, որքան ժամանակ որ իրենք հարձակողական թիրք ունին դեպի Հայաստան եւ դեպի Արցախ։ 2001-ին այդ փարեփոխվեցավ, դժբախտաբար այդ բանաձևը, արի դալով ինչպես ասիք, որ նախագահը մեկ գոմ տնե այդ բանաձևը, եւ արի դա որ օժանդակություն ելտա դեպի Ադրբեջան, 2001-ին իվեր ամեն նախագահ դժբախտաբար մեկ գոմ դրած են, բայց առաջին անգամ լալով որ հստակ ռազմական օժանդակություն եկածած է դեպի Ադրբեջան 2016-ին էր, 120 միլիոն դոլար ծածածը, ապա իվեր դեսանկադոր հետևանքները, դեսանկ սանկցիաների հարձակումները Հայաստանի եւ Արցախի պետք է գասեցվի
Թրամփի նախագահության ժամանակ, այդպես չէ՞։
Շնորհակալ։ Թրամփի նախագահության ժամանակ եւ ահա թե այս տարի Բայդենի ռեկավարության դակ անգամ եւս մեկ կոմ տրված է, եւ ասի սենատին արիտն է եւ ընդհանուր կոնգրեսին արիտն է, ասելու որ այլևս նախագահը արիտը պետք չէ ունենա, իրավունքը պետք չէ ունենա մեկ կոմ տնելու, պետք է երեթանք սկսնական 907-ը փանացեվի, երբ որ որտե գրվեցո որտե գրվեցավ այդ միտքին, եւ գանխել ամերիկյան հատկապես ռազմական օժանդակությունը դեպի Ադրբեջան։
Եղիզաբեթ, իսկ ինչպեսի հնարավորությունները, լավ են, վատ են, այսինքն հնարավոր է որ այդ բանաձև, այդ նոր նախաձեռնությունը անցնի, այսինքն այդ օրենքը, բանաձևը այլևս հնարավոր չլինի կասեցնել որևէ մեկի կողմից, դա ստացվելու է թե ոչ։
Well, right, այսօր վրա աշխատինք, որ շատ հստակ է մեր պատգամը կոնգրեսին այս նյութին շուրջ, դեսանք հետևանքները 2020-ի Ադրբեջանի եւ Թուրքիո հարձակումներուն, ոչ մեկ փենի ներգայիս ամերիկայեն պետք է ետա դեպի Ադրբեջան, հատկապես ռազմական օժանդակության համար, որովհետեւ այդ հարձակողական թիրքը Ադրբեջանի կողմը շարունակվի, եւ այսօր վրա հայտարի հաստախումը եւ ընդհանուր ամերիկահայ քաղաքը աշխատանք կդանի կոնգրեսական քրասենյակի սենատի քրասենյակի առաջ տանելու։
Եվ հիմա Լեռնային Ղարաբաղի մարդասիրական օժանդակության հատկացման հարցերում ինչպեսի նորություններ կա։ Բացի այդ, գիտենք, Հայաստանը մարդկային մեծ կորուստներ է ունեցել պատերազմի հետևանքով, եւ հետ պատերազմյան շրջանում Արցախից Հայաստան եկած փախստականները օժանդակության կարիք ունեն, նրանց մեծ մասն առայժմ մնում է Հայաստանում։ Ինչ հնարավորություններ կան օգնելու ոչ միայն Արցախի բնակչության, այլ նաեւ Հայաստանում բնակվող արցախցիներին։ Որևէ բան արվում է այդ հարցով։
Well, հրայր, անշուշտ դուք գիտեք, որ մենք ասած էինք, որ 250 միլիոն ամերիկյան դոլար պետք է ետա օժանդակելու այդ 100,000-ն ավելի Արցախ հայերը, որոնք դեղահանված են 2020-ի պատերազմին պատճառով, շատերը որոնք դեռ Հայաստանի մեջ կգտնվին։ Ներգայիս ամբավարարված չէ հայտարի հանձնախումբի եւ ամերիկահայ քաղաքը մինչեւ հիմա կոնգրեսի աշխատանքներու կողմէ, տեսանք որ ներգայացական դան մեջ Արցախի վերաբերյալ մոտավորապես 2.5 միլիոն դոլարի մասին խոսվի ագանազերծման աշխատանքներու գծով, երբ իրականության մեջ ագանազերծման աշխատանքները թեև կարևոր, այս վարգենից մենք ունենք, ինչպես դուք ասիք, 100,000-ը ավելի հայեր որոնք դեղահանված են, որոնք օժանդակություն պետք ունին թե Հայաստանի մեջ, թե Արցախի մեջ, եւ ասի շարունակական աշխատանքն ունեն, որ Ամերիկայի հայտարարի հանձնախումբը դաշխատի ներկայիս փուլը սենատին մեջն է, սենատի սենատորներու հետ դաշխատին, որովհետեւ տեսնենք թե վերջնականում, երբ որ տեսնենք Ամերիկայի արդակին օժանդակությունը դեպի Հայաստան եւ դեպի Արցախ ինչ գումարներ պիտի առնեն, բայց պետք է ասենք, որ Ադրբեջանի կառավարությունը Ղազան գարավարությունը ցաներ աշխատանք կդանին գանխելու այս տեսակի օժանդակությունը, պայքարը կշարունակվի քաղաքական մագարտակի վրա հոս Վաշինգտոնի մեջ եւ կոնգրեսական գրասենյակներում մեջ երկրի 4 կողմը։ Բավարարված չենք, բայց կշարունակենք պայքարը։
Շատ շնորհակալ եմ Եղզաբեթ, շնորհակալ եմ այս հարցազրույցի համար, ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։
Շնորհակալ եմ հրայր այս առիթին համար, հուսամ որ ապագա հաջողություններով մասին անգամ եւս կխոսենք։
Այո, այո։ Ստեսյուն Եզապետ։
Հաջողություն հնարիշ, շնորհակալ եմ, յա, ստեսյուն։
Ավարտեցին կիրակնավերուցականը, ձեզ հետ Հրայր Թամրազյանն էր, ստեսյուն։